ቅዱስ አቡነ አረስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ካብ ዕለት 24 ሰነክ ሳብ ዕለት 26 ሰነክ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣርመን ንዝካይድዎ መበል 14 ዓለም ለኻዊ ሐዋርያዊ ዕደት ምኽንያት ዕለት 22 ሰነክ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ምስማዕ ርእየት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ዝተፈተኹም ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣብ መንጎኹም ክርከብን ምሳኹም ክሓብርን ንቑሎይ ናባኻትኩም ከብል እየ ምእንቲ እዚ ሓርዮም መገሻይ ጸልዩ ብሓገዝ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎኹም ክርከብ እየ ከምቲ ናይዚ ሓርዮም መገሻ መርሕ ቃል ምብጻሕ ኣብታ ቀዳመይቲ ክርስትያን ሃገር ዝብል እዩ ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ካብቲ ናይ ህዝብኹም ጥንታዊ ጥበብ ጥበብ ክቐስምን ካብቲ ጥንታዊ ምንጪ ዝኾነ ታሪኻዊ ፍሉጥነት ዘለዎ ካብ እምነት ዝተጸርቡ መሳቕልኩም ዘረጋግጾ ጽኑዕ እምነትኩም ማይ ክሰቲ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ ናብቲ ናይ ኣርመን ናይ ሰቂለ ሕሊና ትእምርቲ ዝኾነ ኩርባታትኩም ከም ሓወኹምን ገጽኩም ንኽርእይ ብዘሎኒ ድላይ ተነቓቕሐ ምሳኹም ሓቢረ ክጽልን ናይ ምሕዝነት ጸጋ ምሳኹም ክቋደስን ከም ሓወኹም ናባኹም ክመጽእ እየ ታሪኽኩም እቲ ናይ ህዝብኹም ኩነት ኣባይ ብዘነቓቕሖ ኣድናቖትን ናይ ታሪኽ ስቓይን ኣድናቖተይ ነቲ ካብ ናይ ኢየሱስ መስቀል ዝረኸብኩምዎ ወትሩ ካብ ምውዳቕ ንኽትንስኡ ዝድርኸኩም ሓይልን ከምኡ ድማ እቲ ስቓይ እቲ ሰብኣዊ ፍጥረት ዝዝክሮ ስለ እቶም ቀዳሞት ኣበው ሃገርኩም ዘሕለፍኩምዎ መሪር ኩነት ዘዘኻኽር እዩ እቲ ናይ መሪር ስቓይ ተዘክሮ ንልባትና ከይውንን ኣብ ቅድሚ እቲ ሎሚ እውን ብምድግጋም ንዝረአይ ዘሎ ምልዕዓል ናይ ክፍኣት መንፈስ ኢድና ከይንህብ ነቲ ድሕሪ እቲ ማይ ኣይሂ ርእሱ ኣቕኒዑ ንሰማይ ካብ ምጥማት ዘይደኸመ ደጋጊሙ ኣዕዋፍ እናለኣኸ ክሳብ ናብኡ እቲ ህይወት ዳግም ክትንስእን ተስፋ ዳግም ክምንጭውን ምዃኑ ናይ ህይወትን ተስፋን ትእምርቲ ዝኾነ ቆጽሊ ኣውሊዕ ሒዘን ክሳብ ዝምለሳ ከም ዝተዓገሰኖ ንኹን ኣብ ኩሉ ናይ ሰላም ጎዳና እተካይድዎ ጻዕርን እቲ ተስፋ ዘፍሪ ናይ ዕርቂ መገዲ ንኣኻትኩም ከካፍሎ ከም ኣገልጋሊ ወንጌልን ናይ ሰላም መልእኽተይናን ኮይነ ኣብ መንጎኹም ክርከብ እምነይ እቶም ዓበይቲ ቅዱሳት ሃገርኩም ከም ናይ ቤተ ክርስትያን ሊቅ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘናረቕ ነቲ ምርኻብና ይባርኹ ነቲ ንምሉእ ሓድነት ዝግበር ብዕርቅን ብተስፋን ዝነቓቓሕ ንምሉእ ሓድነት ዝግበር ናይ ሓባር ጻዕሪ ሓድሽ ተነቓቕሖ ንምሃብ ምስ ፍትሓው ካሪከን ንኽራኸብን ክትሓቋቑፍን ፍሉይ ሃረርታይ እዩ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተኣኻኺብኩም ኣብ ሮማ ቅዱሳት መቓብር ቅዱስ ጴጥሮስን ወጳውሎስን ክትሳለሙ ኣብ ሮማ ነጊድኩምን ምሳይ ብሓባር ከም ዝጸለኹም እዝክር ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ጎዳና ዕርቂ ንምንቕቓሕ ብተስፋ ገዛእ ርእስና እንሆ ብምባል ኣብ መንጎና ንዝጸንዐ ሱታፌ ንምሕያል ኣነ ናብቲ ዝተባረኸ መሬት ሃገርኩም ክበጽሓኩምን እመጽእ ኣለኹ የቐንየለይ ክሳብ እንራኸብ እንክብሉ ዘመሓላለፍዎ ናይ ምስማዐ ርእየት መልእኽቶም ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ሓቢሩ